Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Ovo ste čuli neke zvuke iz 1962. godine.
Kada se parada pripremala i vežbala, to je prilike danas moglo da bude dan pred 1. maj.
E, tako. A naš gost je Bojan Kovačević, arhitekta. Dobar dan, Bojane.
Poštovanje.
Bojan Kovačević je arhitekta, ako ga predstavljamo kao magistra. Ja pretpostavljam da je u međuvremenu i doktorirao.
Ne.
A ne još?
Na sreću ne, na sreću ne.
A doktorat sprema na istoriju umetnosti, tako da će biti doktorirani istoričar umetnosti uskoro sa temom koja se tiče ulice Kneza Miloša. Kako izgledalo od početka pa do sada?
Rano jutro, 30. aprila, u vreme kada je bila godina 1999. pogođen je bio generalštab. I danas je ta godišnjica 17. godina od tada. Sutra je i 1. maj Uskrs, pa smo negde na prvomajskom Uskrsu. I možete da, u stvari o tome ćemo svemu da govorimo.
Ili moguće šizofreničnosti. E sad, ta zgrada o kojoj je napisao knjigu Bojan Kovačević, zgrada generalštaba.
A nije jedini pisao o Dobroviću i o generalštabu.
Nije toliko puno ni pisano koliko je verovatno trebalo. Dakle, ta zgrada takođe ima neku vrstu šizofrene interpretacije u našoj literaturi.
Misliš, nekome je generalštab, nekome je moderna.
Nekome je pokrenuti prostor. Dakle, ko hoće da se bavi isključivo arhitektonskom teorijom i da to pripiše Nikoli Dobroviću, koji je takođe o tome pisao. Dakle, nekome je to simbol sutjeske.
Šta je
nekome
za tebe,
je to
Bojan?
Simbol represije. Samo još ima jedna stvar. Dakle, kažu Amerikanci, odnosno ljudi iz NATO pakta, da je njima, kad su gađali generalštab, to bio simbol prostora gde je smišljena, dakle, okupacija, ne znam, Vukovara, rušenje Vukovara, ne znam, okruženje Sarajeva, rušenje Dubrovnika i tako dalje, pa su zbog toga to rušili. A evo, Bojan da kaže šta je za njega generalštab.
Prvo, dobar dan. Drugo, što se Amerikanaca tiče, to je jedna, kako bih rekao, standardna američka ekspresija o nekim kulturama i prostorima koji imaju malo više kodova nego što su oni navikli u sopstvenoj kući. Naravno da to nema veze sa logikom. U krajem slučaju, valjda bi onda srušili stari generalštab, koji je isto deo generalštabne strukture u vojsci, jel? Njega nisu ni pipnuli. A što se tiče generalštaba, mislim da je savršeno govoriti za Uskrs ili pred Uskrs ili Vaskrs, i ko je vernik i ko nije vernik, iz prostog razloga što sad imamo ovih dana temu hoće li ta kuća da vaskrsne, jer se upravo radi na nekim pripremama da bi ona navodno sutra trebala ponovo da bude izgrađena ili rekonstruisana. Možemo kasnije o tim terminima da porazgovaramo. U svakom slučaju, po mišljenju mnogih arhitekata, gde i ja spadam naravno, najvažnija zgrada uz dečju kliniku arhitekte Zlokovića, najvažnija moderna zgrada u Beogradu.
Dobro, ovo nije Zloković, ovo je Dobrović, Nikola Dobrović, Zloković je, može se desiti, neko je već jednom pogrešio, ni rekao na taj način.
Pogrešio je gradski arhitekt.
Jeste, znam. Tako da, ovo je zgrada koja mnogima budi razne emocije, mnogima se ne sviđa, arhitekti, ali ona je zaštićena. I ona kao takva mora da se razume ono što kao struka, znači možda se tebi neka muzička svita ne sviđa, ali ona je vredna, jer tako kažu muzičari, pa možda neko treba da uzme u obzir i da tako kažu arhitekti.
Ona ima pravni status 22. decembra 2005. godine je
znači, pošta je
urušena. To je jedna stvar na koju ja ovih 17 godina insistiram i sve snage. Ona je delimično ozbiljno oštećena, a postoje delovi zgrade koje skoro uopšte nisu oštećeni, postoje oni na kojima je vrlo mala šteta, tipa porazbijana stakla i po neki šrapnel oštetio fasadu. Dakle, od decembra 2005. godine ona je proglašena kulturno dobro sa jasno napisanim, što je još važnije, merama tehničke zaštite, odnosno šta sme, šta ne sme se radi, šta mora da se uradi. U međuvremenu, dva navrata, što ja znam, mislim da nije bilo trećega, možda jeste, bilo pokušaj da joj se skine zaštita, jer je navodno u delovima države koji se više bave ekonomijom, ona zapravo predstavlja nekakvu smetnju, obavezu finansijsku i tako dalje. Međutim, služba zaštite, uz razne mane koje nažalost ima, je uspela tome da se odupre, sa vrlo jednostavnom logikom da od trenutka proglašenja se ništa novo nije desilo na lokaciji in situ, na zgradi, tako da nema razloga da se menja status. I u principu služba zaštite vrlo, vrlo nerado skida status, jer je to kao Pandorina kutija. Kad jednom nešto tako promenite, posle toga onda nema kraja.
A zašto nije...
Oprosti, samo da pitam ovo. Dakle, je li istinita ta priča, našao sam je u jednom žutom časopisu našem i tako dalje, da je Šešelj stopirao zaštitu jedne grupe spomenika, 200 spomenika, tamo negde 1998. godine, a on je to tada mogao jer je bio potpredsednik vlade.
Koliko ja znam, to nije netačno.
Dobro.
Koliko ja znam, to nije netačno. I uopšte je, da kažem, proglašenje nečega za kulturno dobro, za spomenik ili kako šta zovemo, to su opet sad nove, kako bi rekao, račve značaja, tumačenja i prakse. Je vrlo složen proces. Znači, dok to vlada Srbije ne usvoji, sve su to pripremne radnje. I može da se desi, a dešavalo se, da na poslednjoj stepenici neka stvar zapne i naprosto nema statusa.
Da, konsekvence bi bila ovo. Dakle, da je zgrada zaštićena 98. godine, po svojoj prilici ne bi bila rušena, gađana, jer su pripadnici NATO pakta, ne znam, Amerikanci, oni su izbegavali da ruše te zgrade koje su na listi zaštićenih spomenika.
Naravno, koliko ja znam, nisu gađali ni jedno proglašeno kulturno dobro ili spomenik kulture. S druge strane, pošto sam se bavio time pa sam ušao u detalje, vojska u onim nekim ranijim vremenima, kad se i taj 1. maj malo više slavio i ozbiljnije obeležavao, nije volela da joj se država mnogo pača, što se kaže, da se meša u objekte, a oni su s druge strane jako korektno održavali te objekte i kako kaže, pazili ih, nisu pravili nikakve nadgradnje, dogradnje, možda ponegde neki prozor nije baš zamenjen genijalnim novim prozorom, ali u principu nije bilo neophodno, da kažem, štititi zgrade da ih neko ne bi upropaštavao.
Da li si ti ulazio u generalštab dok je bio nedirnut?
Ja sam sa velikim zadovoljstvom, moram i ponosom to da kažem, izobilazio obe zgrade Dobrovića kompleksa. I još nešto sam radio što ovako smrtniku baš nije lako pristupačno, a to je dobio sam pravo da fotografišem, pa sam onda recimo sa jednog krova slikao drugu zgradu i suprotno na drugoj strani Nebanjine i, kako kažem, to je vrlo žalostan povod, ali sam jako, jako zadovoljan i ponosan jednim manjim setom fotografija koje sam napravio, koje su danas ostale zapravo uz neke fotografije Vlade Popovića.
Skoro da nema enterijera.
Enterijera skoro da nema uopšte, a čak ni eksterijera nema mnogo.
Enterijer nije radio Dobrović.
Enterijer nije radio Dobrović. Radili su drugi ljudi zato što je, koliko znam, ime mi se vraća Đorđa Krekića i još po nekih ljudi, zato što je Dobrović u jednom trenutku realizacije negde na zgradi B, ovo je veća, koja je druga zidana, druga podignuta, se navodno rastao sa vojskom kao investitorom, mada se ja našao jednu svedokinju koja je bila sekretar gradilišta i koja mi je pričala kako ga je posle radnog vremena uvodila na gradilište da vidi dokle su stvari stigle. Teško da arhitekta tog formata, za građevinu tog formata, postane potpuno nezainteresovano.
Ne može se odustati od onoga što si silno vreme potrošio. Zašto si se ti toliko vezao za...
Pa ja sam se vezio iz vrlo jednostavnog razloga, zato što kroz prozor svog stana u Admirala Geprta gledam tu kuću. Kao i što sad nadzirem ove radove rušenja, slikam svaka dva dana da imam svoju dokumentaciju. Naravno, to je ovako, da kažem, usputni razlog, a zapravo je pravi razlog što su te dve kuće To si danas da osjetiti
i to tamo. Zoveš dvema kućama. U literaturi spominje se i jedna kuća koja je razbijena.
Ja to, skoro polovina moje knjige je ovaj peto poglavlje koje se zove Teorijske implikacije generalštaba, gde se razmatra i to da li je to jedna zgrada, dve zgrade, zgrada sa pauzom. Dobro. I tako dalje, i tako dalje.
Pauza čak se, se tako je, pauza nad Nemanjinom.
Tako je, tako je, sa portalom koji je od vazduha. Čak sam na jednom mestu pravio jednu malu analizu sa načinom kako Beethoven upotrebljava pauze u svom strukturiranju muzike. Jako puno ima sviranja pauza tamo gde nema zvuka nominalno.
I sada, kada se ta zgrada gleda, kada se čitaju obrazloženja, ima različitih, ima jednog obrazloženja koje je kao za narod, a drugi je filozofsko. Jedan taj za narod je priča o Sutjesci. Ta priča o Sutjesci danas je potpuno irelevantna, jer 1. maj se skoro da ne slavi, a svi govore o Uskrsu. Znači, kad se govori na taj način, onda negde i Sutjeska odlazi u neki treći plan.
Ja mislim da generacije i generacije više ne znaju ni šta je Sutjeska, nigde je to, ni u kom povodu, da li je to reka reka, ne znaju geografski pojam. Sutjeska naprosto nije u Srbiji. Ovako, u kratkoj verziji, pošto sam ja imao tu sreću da pokojna gospođa Ivanka Dobrović, supruga Nikole Dobrovića, koja je inače rođena sestra Olge Dobrović, supruge Petra Dobrovića, slikara.
Sa kojom kažu da je bila najlepša žena u Beogradu.
Ja se je video u prilično starim godinama, u tim godinama izgledala sjajno. Ove, tako da, ona mi je dala dokumenta koja su zapravo, kako da kažem, neviđena bila do tog trenutka. Ne zaboravimo da je generalštab projektovan i zidan u vreme kada je vojska bila prilično zatvorena jedna institucija.
Jedno potpuno drugo vreme, skoro odmah posle rata.
Gde su članove žirija zaključavali na žiriranju i tako dalje. Ove, i ta kuća zato i nije toliko popularisana godinama, onda kad se desilo to žalostno 99. Odjednom su mnogi postali zainteresovani i mnogi danas mlađi ljudi koji se bave tom kućom, ovo govorim bez nekog cinizma, zapravo bave se tom kućom u ovom stanju koje su mogli da vide i zapamte, a ne u onom autentičnom sa punom arhitekturom. Čak imate sada jednu knjigu koja je izašla interesantnu o Dobroviću na Dubrovačkom primorju, koji su radili Krunoslav Ionišin i Ljena Blagojević, jeste, i Wolfgang Thaler, koji inače naš beogradski zet kao fotograf austrijski pa je dolazio. Tamo imate recimo fotografije hotela na Lopudu, čuvenog isto Dobrovićevog objekta, su sve u sadašnjem nekom, izvinjam se na kolokvijalnom izlazu, krš stanju.
Tako da, malo fotografija ostalo iz onog.
Pa malo autetiših, a u Hrvatskoj očito nije mnogo pametnije stanje nego kod nas sa rekonstrukcijom tih vrednih dela. U krajnjem slučaju to treba neko da uloži pare pa da vrati. Tako da, kako da kažem, ja sam ulazio u te zgrade, upoznao sam to autentično stanje i neki, kako bi rekao, integralni pristup generalštabu mogu zapravo da branim.
I kako je, ako si stigao i ako si video taj materijal, koje je bilo objašnjenje za zgradu ili kako objašnjava svoju zgradu Dobrović?
Pa odmah da vam kažem.
Jedan znači, je filozofski način. I to je, čini mi se,
evo ovako, znači kao čovjek koji se bavi i historiografijom, mora se biti pošten, korektan. Znači, nema činjenica koje duvaju u jednu ili drugu stranu. Prvo, ja sam u svojoj knjizi upotrebio za bavljenje Bergsonom, čuveno Dobrovićevo bavljenje Bergsonom, koje danas mnogi mladi ljudi, mnogi mladi ljudi sad to nešto izučavaju, reinterpretiraju. Ja sam za to upotrebio izraz doteoretizacija ili reteoretizacija, zato što kalendarski nigde nema Bergsona ni u kakvoj priči do određenog trenutka. Već su uveliko bili projekti gotovi kada je i gradilište uveliko radilo, kada se pojavila priča o Bergsonu.
I se ona pojavila zbog toga što je bilo mnogo napada na kuću ili...
Ima jedan tekst, ti ga znaš, Bojane, dakle, Ljena Babić, koja je sarađivala sa Dobrovićem i tako dalje, ona piše, zapisuje da su bili veliki napadi od početka zidanja same zgrade, a početak je bio tamo negde 56. godine.
Tako je.
I tamo negde 60. godina tu Dobrović odlučuje zapravo da smisli ili već šta, da napravi tu teoriju da bi se i time odbranio.
On se rvao sa mnogim predstavnicima i vojske i drugih, da kažem, izvođača i tako dalje.
Šta se nije dopadalo ljudima? Šta se tim ljudima?
šta se nije dopadao ljudima? Pa moramo da razumemo jednu stvar, da ta arhitektura ni dan danas nije omiljena kod svih u Beogradu. Da ne govorim onim, ajde da upotrebim taj termin, antikomunističkim resantimanima, da je to, ne znam, komunistička vojska, sutjeska, bla, 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 sve neki, da kažem, dubiozni ovaj, bez ozbiljnog korena termini kad je arhitektura u pitanju. Čak i među arhitektima. Ja razumem mnoge pripadnike, da kažem, predratne građanske klase u Beogradu koji su razočarani decenijama posle toga, ali to, kad se tumači arhitektura i ako radimo to čestito i stručno, onda ne možemo u tim relacijama. A s druge strane, ta kuća je previše apstraktna za većinu pripadnika te iste vojske koji su, opet da se ne lažemo, bili ruralnog porekla, došli, da kažem, u veliki grad, ne samo u Beograd, ni u Zagreb i druga mesta. Tako da je Dobrović bio jedan za njih, kako bi rekao, hiper apstraktni modernista. Znate, tako da ta kuća je imala svoje razumljive, realne oponente u startu, plus iz psihologije neke Dobrovićeve mora da se zaključi da je on maltene i priželjkivao celog svog života da to sve, da se to prikaže, da to sve išlo sa velikom mukom, sa dramom, sa naporom, i kad jeste išlo i kad nije išlo.
I sad ima,
da,
mogli?
Zgrada
je monumentalna, ali nije glamurozna. Ljudi očekuju da nešto što se zove generalštab ili ima veze sa vrhom vojske ili ima veze uopšte sa ministarstvima bude glamurozno. Glamuroznost kod Dobrovića nije bilo.
Taman posla.
Moguće to. Da je u tome to što se zove otpor prema nečemu što je to...
Da, što bi rekao naš aktualni političar, kuće nisu velelepne, ove, nego su malo onako više... asketske, takav je bio i Nikola Dobrović kao ovaj ličnost. Ono što je jako važno da napomenemo, tu da postoji jedna mala terminološka klackalica oko tih zgrada. Mi ih svi zovemo generalštab.
One nisu jedna.
A one su bile, u stvari, jedna je zgrada bio deo generalštaba, jer je Baumgarterova kuća u Kneza Miloša 33, takozvani stari generalštab, naravno tu postojala, nju naravno Amerikanci nisu su sudili da gađaju, u manjoj zgradi je bio generalštab, a u većoj je bio tadašnji, nekadašnji...
Manje je tako, se naslanja na stari generalštab, to je a veće, zgrada A. Kako
to je zgrada A, zgrada A, Kneza Miloša 35, 37 je ona veća sa kulom, koja je, hvala Bogu, i manje
pošteća
sa soliterom, da, odnosno sa neboderom. Jel? I... Kako da kažem, ta druga zgrada veća sa neboderom, ona je zapravo bila državni sekretarijat za poslove narodne odbrane, odnosno savezni sekretarijat, odnosno ministarstvo odbrane.
E sada, SSNO
i onda ministarstvo odbrane. Međutim, ostaje kod Beograđana taj uvreženi termin generalštab za ceo taj kompleks, pa je kod onih koje vojska negde iritira, po nekoj od osnova, Bože moj, i sam taj termin generalštab već izazivao jednu, kako bih rekao, malo rako reč, znači, samo što nije izbila tuča, otprilike tako. Tako
e sad, te znači. Dve zgrade, zgrada A i zgrada B, one su spojene jednim prolazom, drugi nivo ispod zemlje.
Ja bih rekao da su opravdano pretpostavljaju da su spojene ispod zemlje. Aha, jer ne verujem da bi kurir vojni, recimo po snegu zimi, izlazio iz jedne zgrade, čekao semafor da prođe, da pređe na drugu stranu ulicu, da. I da naprosto funkcionalna logika to
A ima ozbiljno. Nekih, ja videh neke crteže gde se vidi taj prolaz. Ne.
To što su i u crtežima, da. I ono što je u praksi, da, to su velike razlike.
Toliko duboko nisam silazio.
Ja. E sad, ovako, ti se bavio samim konkursom i govoriš i o nekom konkursu iz 48. ili 47. godine, pa je ovaj bio 53. i tu se spominje Plečnik. Koja je uloga Plečnika bio?
Plečnik je učestvovao na konkursu kad i Dobrović.
Jože Plečnik, slovenački arhitekte, čudovite.
Zapravo najveći imarture sa prostora bivše Jugoslavije. Ako mogu da kažem jedino, odnosno tako da krstima, mislim da ćemo se lako složiti, jedino realno evropsko ime sa prostora bivše Jugoslavije.
Radio je Hradčane,
radio je Ljubljanu, radio je u Beču nekoliko vanserijskih stvari.
Ima kod nas crkva Svetog Antuna.
I u Bregaličkoj crkva Svetog Artura. Nažalost, ja nisam imao materijal za konkurs u onom punom smislu kako danas to informacijski smatramo da je normalno. Imao sam obrazloženja, opet zahvaljujući gospođi Ivanki Dobrović, koja je inače diplomirani pravnik bila, ali u nekom trenutku napustila posao i potpuno se posvetila svom mužu u pomoći o njegovoj karijeri, jer su bili porodica bez dece i tako dalje. Muž i žena bez dece. Ja sam dobio od nje tekstove obrazloženja za 10 konkursnih radova. To je bio pozivni konkurs. I da kažem, nemam čak ni sva imena, nisam imao ni sva imena učesnika, jel? Jer su pod šiframa tekstovi, ali sam rekonstruisao nekih pet imena.
Dobrović ima neku šifru, ako se ne varam, X ili tako.
Jeste. I vi iz obrazloženja žirija ne vidite baš sasvim jasno zašto je taj rad bio da kažem iznad ostalih tako glatko. Jel? On je zapravo podelio prvu nagradu sa jednim splitskim arhitektom koji se zvao Riko Marasović. Koji je u jednom trenutku po beleškama gospođe Ivanke Dobrović odustao od daljeg razmatranja koji će rad da se realizuje. Ne bih se iznenadio da je tu bilo i nekog protekcionizma
u odnosu na
Dobrovića, mislim da govorimo vrlo jasno. Jel, u takvim situacijama arhitekti koji podele prvu nagradu grizu do krajnjih granica da realizuju svoje, to je posao arhitekata, da realizuju svoje projekte. I taj projekat koji je Dobrović, ajde da kažemo, dobio konkurs, je bio mnogo naivniji i benigniji nego ono što je napravljeno. Imao je manji broj spratova, nije bilo nikakvog kanjona s utjeske, bile su vertikalne stranice nad Nemanjinom, to je jedan od razloga da se zaključi da je kanjon s utjeske naknadna priča, verovatno u sukobu sa nekim od vojnih lica, onim je to, kako kažem, izvijem se, poturio kao dodatni argument, pošto je bilo dovoljno tih kaskada da se neke ofanzive prebroje i slično, onda je to prošlo kao priča i nažalost ostalo kao glavni element identiteta. Samo da ne zaboravim, Riko Marasović, jedan izvanredan arhitekta, ja sam sticao okolnosti kao dete proveo nekoliko puta po nekoliko sedmica u toku leta u njegovom jednom, kako se to zove, to nije ni bolnica, to nije ni pansion, nego odmaralište za decu u Krvavicama kod Makarsen, jedan kružni objekat, izvanredno, kako bi se danas reklo na srpskom, dizajniran, odnosno projektovan. Tako da i taj Marasović, da kažemo, nije nikakav anonimus koji je zalutao tu sa Dobrovićem u podelu prve nagrade.
A kada se govori
Dobrović o... pobeđuje Plečnika.
Sudbina Plečnikovog rada je opet malo, kako da kažem, pod senkom. Nije jasno šta se desilo sa Plešnikovim radom. Izgleda da je on predao rad koji nije imao šifru, nego kao otvoren.
Otvoren, da.
Kao otvoren, što bih ja ovako potpuno privatno, bez neke dokumentacije, mogao da tumačim i ovako, da je Plešnik sebe video u rangu kao nekog koji valjda neće sad tamo da se takmiči, ne znam s kim, nego ono što on donese, ako je to iole razrađeno, naravno da jeste, onda ima to da bude uzeto, jel? Jer je to je rang arhitekata koji rade po narudžbi direktno, najčešće. Najčešće.
Da, i oni se potpisuju svojim
imenom. Oni se potpisuju imenom i prezimenom i danas imate, pa i ja na neki način zagovaram da konkursi budu otvoreni, da bude jasno ko je čega autora, da onda žiri se odupre tim raznim...
Obloga samog generalštaba, crvena boja i uopšte način kako je ona postavljena u onom delu koji nije beo kamen, u velikoj, u svim u stvari se tekstovima dovodi u vezu sa Dubrovnikom i sa zidinama Dubrovnika.
Dovodi se u vezu sa ozbiljnim razlogom i povodom. To je što taj razlog je jedan Dobrovićev tekst koji se ja koristio i citirao, o zidinama Dubrovnika i njegovoj fascinaciji velikim površinama od relativno malih komada kamena. Relativno malih. Na generalštabu je modul kamena 25 sa 25 santimetra, odnosno što bi rekli majstori dunđeri 4 u metar. To je kamen iz Kosjerića. Crveni je iz Kosjerića, a beli je sa Brača.
I neko ko gleda Igru prestola, mislim da je mogao da vidi u jednoj od epizoda kamene zidine, sa mi znamo da je Dubrovnik, ali negde koliko u tom ritmu tih kamenih ploča ima arhitekture koju možda možemo posle i da povežemo s onim što gledamo. I kada govorimo sada o generalštabu, moja reč je da se on razgrađuje. On se ne ruši u pravom smislu te reči.
Da se demontira se.
Da, da se na neki način demontira. Da li mi to možda budi nadu da se to ipak neće potpuno urušiti?
U ovom trenutku mi nemamo skoro ni jedan, kad kažem skoro ni jedan, kazat ću i zašto kažem tako kasnije, razlog da sumnjamo da se radi ono što bi trebalo da se uradi, znači da se jedan deo, otprilike oko polovine zgrade A, razgradi do kote 0,0. To se znalo 99. godine, već analize su to pokazale. Konstrukcija betonska izašla iz vertikale i horizontala i ne može lako da se pomogne, jer tamo negde na oko polovine zgrade A prema starom generalštabu postoji jedna, kako arhitekti inženjeri kažu, dilatacija, odnosno zgrada je odvojena, ima stub do stuba paralelnu konstrukciju. Kad se prave dugački veliki objekti, uvek se prave dilatacije, ne može kontinuirano objekt se napraviti.
Moram i taj, da
diši zgrada. I taj deo prema starom generalštabu uopšte nije pomeren iz vertikalnosti. On se sada, ako prođete tamo i pogledate, uopšte ne dira. A ovaj mora da se
ovaj
srubi.
Ovaj koji je ka Nemanjino.
Ka Nemanjino jeste, mora da se srubi do nule i da ovaj ponovo bude zidan. Zašto sam rekao da postoji ipak jedan problem? Prosto je neverovatno da se tako velika stvar radi koju javnost svih 17 godina posvećuje ogromnu pažnju, a da ne kažem vlast, ali oni koji to rade, od toga ne naprave jednu, neću kažem feštu, ali jednu veliku kampanju. Pazite, to je u normalnoj zemlji. Obnavljati jedan javni objekat sa takvom arhitektonskom slavom i rejtingom je u stvari nešto što svi treba budu uključeni i upoznati sa tim. Međutim, ovde se dešava nešto potpuno deseto. Akademija arhitekture, čiji sam ja i član, je poslala prošle godine u junu Gradskom zavodu za zaštitu spomenika dopis da na osnovu zakona o dostupnosti informacije od javnog značaja steknemo uvid u projekat, jer uopšte ne znamo ko je radio projekat.
I da li projekat, taj projekat razgradnje.
Ne, projekat rekonstrukcije. Pazite, još jedna stvar, ne može da se radi razgradnja dok se ne uradi projekat rekonstrukcije. Ne može da se razgrađuje,
postoji,
pa će posle da se vidi.
Ali postoji projekat rekonstrukcije.
Pa evo sad ću vam kazati, znači projekat rekonstrukcije postoji, kakav je, nemam pojma. Mi smo poslali u junu pismo kao jedna, da kažem, zajednica arhitekata prilično pristojnog rejtinga koji zove Akademija arhitekture Srbije u junu. Rok je za odgovor mesec dana. Ja sam posle privatnim kontaktom u decembru prošle godine intervenisao da vidim šta je sa tim odgovorom. I dobio sam divno obrazloženje da je odgovor napisan na vreme u julu, ali da su zaboravili da pošalju. Pa su nam onda poslali u decembru prošle godine, imamo i tu kovertu i te datume i tako dalje. Hoću da kažem i da nam nude da jedan predstavnik akademije po najavi najavljen stekne uvid u projekat, da prisustvuje. Očito se to ne radi baš, kako bi rekao, dobrovoljno i ne bih se iznenadio, ne mogu to naravno ni da tvrdim, da je na projekat stavljen pečat da je to državna ili vojna tajna kojim se zapravo sprečava da se javnost bavi time.
Sad možda da malo porazgovaramo o vrednosti same zgrade. Ti iznosiš, ali ovo ja sam pročitao u tuđem tekstu koji tebe citira. Vlade Kulića, jedan podatak da je 62. ili tako nekako, dakle, bio objavljen jedan tekst u časopisu francuskom Architecture Aujourd'hui, i da je tu rečeno u tekstu propratnom da su ljudi iz redakcije mislili da su permutovane cifre. Da nije 64. nego ili 63. već 36.
Ali se tu pominje
Jucom.
Što bi
govorilo da nije baš tako updateovana ta zgrada bila.
Ne bih rekla, tu se pominje Jucom i pominje se Ronchamp, Corbusier. Tu su zgrade koje iskaču na neki način svojim oblikom.
Ali zašto su ljudi iz redakcije mislili da su permutovani cifre?
Pa evo sad ću da vam kažem, meni naravno ta priča poznata i neko se poziva, konkretno gospodin Kulić koji i mnogi drugi na moju knjigu. Stvar je vrlo jednostavna. Generalštab je na neki način arhitektura koja je malo okasnila u nekom smislu manira i tako dalje. S jedne strane. S druge strane, znate, razmislimo da li je realno da za slučaj pravljenja nove, ogromne, pa se to ogromna zgrada, on ima 50.000 kvadrata, administrativne zgrade, vi zapravo pravite neki šik ili ne znam nija šta. To je potpuno naivan jedan pristup. Naravno da priča o permutaciji 63. i 36. Deluje da je to sve logično. Mada ja mislim, pošto znam ko je pisao taj tekst za Francuze, ne bi me iznenadilo da je to malo onako... Znate, oko Dobrovića ima milion nekih i pozitivnih i negativnih kontroverzija, anegdota, i ako imamo dokumenta, dajte onda da radimo s dokumentima, a ne mislim mi ovdje u studiju, nego generalno. Ja sam napisao u svojoj knjizi da je diskurs o Dobroviću prepun letnjih pljuskova, praznikavih anegdota. Da. Tako sam bukvalno napisao.
Ili spominješ takođe Franka Lloyda Wrighta kao eventualni uzor Dobrovića. Šta je meni tu zanimljivo, pošto nisam sa vašeg fakulteta, nisam studirao arhitekturu. Govori se tamo od 45. godine da su se delili studenti na pristalice Wrighta i pristalice Corbusiera. Corbusierove pristalice bili su pravi modernisti, ono,
ortodoksni.
Ljuti, ortodoksni i tako dalje, a Wrightovci su bili malo mekši. E sad, dakle, vrlo je neobično da se, dakle, Dobrović referiše na Wrighta.
Dobrović se, koliko je meni poznato, referisao na Wrighta, čini mi se, mnogo više kao profil ličnosti. Mm-hmm. Wright je bio čovjek koji je bio spreman da se potuče, naporan jedan čovjek, sujetan do zla Boga. Ja sam sticao okolnosti radio pre 2-3 godine za Clio recenziju jednog prevoda knjige o Frank Lloyd Wrightu, koji inače taj autor je verovatno danas i najcenjeniji autor o Frank Lloyd Wrightu, odnosno Franku Lloydu Wrightu, što da nema crtica, mi ga svi tako izgovaramo. S druge strane je Corbusier, koji je jedan onako gospodin koga danas optužuju, naravno, i da u vreme nacizma bio je previše neki polukolaboracionista, najbliže rečeno. Arhitektura Dobrovićeva, kad je Wright u pitanju, ima jednu ordinarnu vezu, notordu, ja sam to u knjizi napisao i pokazao, i to čak nije uopšte teško ni primetiti. Njegov manir oblaganja kamenom je skoro identičan kao Wrightov. Znači, to je kamen koji se oblaže, kako se to kaže, s fugom na fugu. Znači, dubrovačke zidine nisu mogle biti zidane kao što je oblagan Dobrovićev Raštar, da fuge vertikalno kontinuirano nastavljaju, jer bi to puklo, svaki zid takav bi pukao. Ali to je manir oblagački manir, i to je vrsta upotrebe kamena gde se ne krije da to naprosto nije pravi tradicionalni slog. Potpuno isto stvari radio Wright na nekim svojim kućama u Kaliforniji. Tako da i ta podela, ona i danas je vrlo interesantna na pristalice Corbusiera i Wrighta, jer neke Wrightove kuće, kad pogledate, zapitate se, osim u takozvanom tekućem prostoru, u organizaciji prostora, po čemu su one sad toliko moderne? Naravno, zbog toga je i bolje preživeo kritiku radikalnog modernizma, za razliku od Corbusiera, koga proklinju i dan danas. Mnogi u artističkom smislu, meni je Corbusier bliži kao samosvojan čovjek koji je radio kuće koje do tad nikom nisu padale na pamet, tako da se radi arhitektura. Međutim, što se tiče kontinuiteta uspješnosti, ovaj Wright ispo izgleda pametniji.
Da, i ošte kada se govori o blaganju, jedno je kad je kamen kao noseći element, a drugo je kada je on, ajde da nazovemo tako, dekorativni element.
U površinama dekorativan.
U površini je dekorativan. Da. Ali njegova veza sa Dubrovnikom uopšte stoji i nema tog dela koji se ne može pomenuti.
Jeste, s tim što moram ovdje da pomenem, pošto to stalno se, da ne kažem, greši, ne mi ovdje u studiju da vam postane, nego i u pisanim radovima. Ja sam dokazao i pokazao datumskom jednostavnom analizom. Prva upotreba takvog kamena u oblaganju kuće Dobrović je projekat na konkursu za prizad, odnosno današnju zgradu Tanjuga na Obilićevom vencu, pre i jedne dubrovačke vile.
Da, samo što je neko drugi gradio.
Zgrada,
neko je drugi gradio.
Ovo je Nestorovićeva zgrada koja je izvedena, ali postoji sačuvan, eno ga na fakultetu, na jednom zidu u kabinetu. Ja sam ga, nažalost, našao u prašini jednog drugog kabineta, ali toliko i o kontinuitetu s Dobrovićem. Zgrada za projekat za prizad, sačuvana je samo jedna perspektiva kolorisana Nikole Dobrovića. Nazvao sam ga u knjizi mali generalštab, poznacija navoda, jer veliki broj elemenata koji se pojavljuje na generalštabu postoji na projektu za prizad, samo je tamo kamen plav.
Na neki način se čini mi se to može videti i kod Nestorovića. Način kako je posle zanatskog doma on radio prizad, koliko se ta kuća razvija. Ili drugim rečima, ne nastaje jedan veliki objekat sam od sebe, nego mu treba
naravno,
malo vremena da
naravno,
se
to su i poetike,
negde razvije.
I to su i poetike i tehnički detalji koje ne može arhitekta svaki put za svaku kuću od nule da smišlja i izmišlja tamo posle.
Ali su sačuvani crteži generalštaba?
Crteži, projekti generalštaba,
projekti,
ja sam imao tu, da kažem, sreću i zadovoljstvo da i 90-ih godina, 96-te, mislim, 5-6-te, ispregledavam, ako postoji taj glagol na srpskom jeziku, sve po redu, oni su sačuvani.
U arhivu Jugoslavije?
Ne, oni su bili sačuvani u jednoj, u dvorištu iza starog generalštaba. Postoji jedno odelenje u onom objektu u kome jednom trenutku bila čak i skupština Kraljevine Srbije, tamo iza Masarikove, odnosno u pozadini garaže u Masarikovoj. Tamo je postojalo odelenje za održavanje zgrada celog kompleksa. Ne zaboravimo da se ne radi tu samo Dobrovići zgrade, to su tradicionalni vojni blokovi.
To su dva bloka.
Pripadaju vojsci između Masarikove i Nemanjine, i Kneza Miloša i Resavske, i s druge strane,
Birčanina,
da kažem, do Birčaninove, onaj drugi blok. Znači, projekti su sačuvani s tim što postoji razlika između nivoa i kvaliteta projekata za zgradu A koji su rađeni u 1 na 100 razmeri i za zgradu B koji su rađeni u 1 na 50 sa neuporedivo većom detaljnošću i finoćom izrade glavnih projekata, ali naprosto to je tada su zakonski propisi dozvoljavali da može da se radi ovako i onako.
Imam jedno pitanje, malo je privatno. Ti si magistrirao sa tom zgradom Dobrovićevom 99. godine. Kad 99. Pre,
pitanje, da kažem, zanimljivo. Pre svega, ja sam ovo sve vreme pisao kao knjigu, a zapravo sam iskoristio da time magistriram, tako što sam 92. počeo da to istražujem. Nisam ni bio upisao nikakve postdiplomske studije. Odbrana je bila pred samu Novu godinu, krajem decembra, znači posle bombardovanja. I kad je pripremana knjiga za publikovanje, postavilo se pitanje šta da radim. Da li da preradim celu knjigu, jer kuće više ne postoje onakve kakve su bile dok sam ja to istraživao. I onda je moj prijatelj Darko Barušić dao jednu sjajnu ideju.
Inače profesor na našem fakultetu.
Profesor Arhitektskog fakultetu, vrlo ugledni arhitekta, autor Ceraka i Vinograda sa gospođom svojom i Milenijom i još mnogih kuća poznatih. Ja sam objasnio da imam 6 poglavlja, da se prvo zove uvodno poglavlje, da se 6. zove izvodno poglavlje, kao zaključak, a onda je Darko rekao, pa ništa, dodaj samo jedno poglavlje koje će se zvati bezglavlje. Jer to je stvarno beslovesno šta se desilo.
Šta slaviš sutra, Uskrs, 1. maj?
Ja sutra obeležavam Uskrs, rado se sećam
1. maja,
koji je izgleda i on postao pokretni praznik.
Sećaš parada.
Da će ga sve manje biti. A parada kao nekog odrastao na 100 metara od skupštine u Admirala Geprta, sećam se i priprema za parade i parada.
E, mi ćemo sad pre svega da ti zahvalimo, ali ostani sa nama da čuješ kako zvuči jedan fičer koji je vezan za paradu i za film Dušana Makvejeva iz 62. godine.
Pa ćemo... Kad si kretao u školu? Ne, još nisi kretao u školu.
Ali svakako gost grada je bio Bojan Kovačević.
Arhitekt. Grad.
Parada. To je zapravo Makavej. Ja sam Mile Blajčić.
Ja sam Marko Babac.
Makavejev snima na talasu najave novog kritičnog filma, mi znamo kako je taj film završio. I on i Saša Petrović i Žilnik su 71. i 72. godine odleteli u inostranstvo da ne bi bili pohapšeni, Laza Stojanića zaglavaju u zatvor i tako dalje, bila su gadna vremena. On to snima 62. godine, on je đak Bunjuelov, on je đak Beogradske škole mišljenja.
Makavejev je ironičan i on će uvek da bude takav. Ja verujem da bi ga i Hitler pustio da radi film. Zašto? Zato što je svim tiranima, to je neverovatno u njihovoj prirodi, njih kopka. Oni zabrane vaš film, ali vam daju da uradite još jedan. Rećemo sa Sokurovom je to bio slučaj. Sokurov kaže, interesantno, kaže, sve filmove dokumentarne igre su mi zabranili, ali mi uvek posle toga odobre novi projekat. Sokurov nije ostavljen totalno na cedelju. Njemu se uvek da još jedna šansa. Znači, totalitarnim vlastodržcima je u prirodi da ih interesuje umetnost, da su zainteresovani za umetnike vrhunske i bez obzira koliko ih oni malo povrede, oni ih puste kao tešku decu, jel da, enfant terrible, puste ih da tu, kao što je bio Makavejev, Makavejeva su tako tretirali, jel da, ti si malo nezgodan, ali su talentovan, duhovit, u komunikaciji si neodoljiv i tebe ne možemo ništa protiv toga, ali mi znamo ko si ti.
Na prijemu se druge u januara to na festival, mene sad pitaju, o kome pita Milan Vukos, koji je ta liberalna stroja u Beogradu, kaže, potpredsednik grada, kaže, šta bi ti sad? Ne, tada nije potpredsednik grada, tada je on neki anonimni, tamo negde čauš onog, ovoga, kako zove, Draže Markovića, nešto za kulturu, pisali su, oni Muharem Perović su pisali govore Muharem, ovome, Draže Markovića, ali oni su bili za kulturu i u stvari sve što je ta liberalna struja rešavala, to je tada bilo okej, jer su oni bili ti posrednici između ove, recimo da kažemo, Nikezića i Latinke i Draže i toga. I on kaže, on je nešto u Socijalističkom savezu, i on kaže, koji bi ti, šta bi ti volao da radiš? Kaže, to što bi ja volao da radim, to mi nikad niko ne bi. Kaže, nemoj da pričaš, nego reci šta bi volao da radiš. Lah, kaže, ta vredi. Pa kaže, sad to je grupa ljudi. Ja kažem, pa ja bi to radim 1. maj, to sam uvijek želao da radim. I ovaj, i tako dobijem ja. Ne, od jedan put sutra ujutru, kuc, kuc, neko na vrata, od Miladina Kutršića, direktora, zove me šofer, zove me u Dunav film, nešto imaju, hitno. Ja idem tamo i kažem, ja, slušaj, nešto smo razmišljali, da li bi ti radio 1. maj, a to su desno februar, jel? Kao mi smo razmišljali tako. Međutim, ja sam pre toga bio, taj Dunav film bio sam 10 puta, nosio ideje, ništa. Išao u Avalon, nikad ništa. Sve, hvala, da, imaš lepe ideje, ali ništa. I to je sada 62. Jel? Međutim, od jedan put oni imaju tu ideju, a oni njima je rečeno, ako date Makavejevu, dobit ćete pomoć iz fonda. I ja naravno kažem, kako da ne, i ja dobijem odrešene ruke.
Evo ti, ajde uradi još jedan tako off film.
Parada. Ja sam Paradu slikao tačno nedelju dana nakon što sam završio, imao premijeru Novog čovjeka na Crnom trgu i meni to zabrani. To je bilo gotovo. Ja izađem iz pozorišta, više se nikad ne vratim u pozorište. To je bio strahovit uspeh i ništa. I ja kažem, dobro, imam nedelju dana do 1. maja i počnem i snimanje.
Ja sam bio prvo inspirisan jednim mojim radom godinu dana pre snimanja parade o prvomajskoj paradi, gde sam ja snimao, imao zadatak da uradim afirmativno jedan blok o učešću narodne tehnike u prvomajskoj paradi. Ja sam naravno to snimio korektno, žurnalistički. Međutim, jedan naš kolega je dobio rolnicu filma da snima ljude iz publike. I on je snimio jedan sudbonosan kadar koji nam je pokazao u stvari suštinu kompleksnog celog događaja. Snimio je jednog mladića koji je na svojoj klupici sedeo okrenut leđima paradi i izvadio iz unutrašnjeg zadnjeg džepa jedan strip i mirno ga koncentrisano čitao.
Ko je taj kolega što je to snimio?
Miloš Lasković. On se ne bavi više filmom, ali on je snimao taj kadar. On je snimio čovjeka koga ta parada ne interesuje. Kažem, pa to je cela stvar. Mi trebamo primiti paradu iz tog ugla, iščašenog pa malo, duhovitog, ali da kažemo, nas interesuju neke druge stvari. Nas interesuje naličije parade. Svaka stvar ima dve strane. I ajde da zavirimo malo na jedan neobičan, duhovit, miroljubiv. Taj film je krajnje miroljubiv. On nema, mi smo mogli da napravimo užas od toga.
I snimali smo nedelju dana po ulicama kako kače portrete, slikaju, crtaju i tada smo nacrtali oko Rankovićevo. U dvorištu likovne akademije crtaju portrete. Ne znam, Mošu Pijade, Kardelja, ja vidim ovoga nedovršena Ranković. I kada ja očekaj, molim te, i namestimo kameru, kažem ovo oko, jel možda mu nacrtaš pred kamerom, kaže, kako ne. I ja sad to drugo oko koje nije bilo docrtano, on meni pred kamerom nacrta prvo u krupnom planu, i onda šire malo, tako smo snimali dva kadra i ja naravno to umontiram u film.
I ono što je najfascinantnije u tome, on ima nešto što dotiče totalitarizam na direktan način. U jednom trenutku kad postavljaju veliki portret Rankovića, mi vidimo da u jednom oku neko, ali mislim da je to on sam uradio, neko probušio to i sa one strane viri i on snimi jedno svevideće oko, ljudsko oko u tom policajcu Rankoviću.
I posle kad je film bio zabranjen, film bio odmah zabranjen. Čim smo ga izmontirali. Ja nisam stvarno znao zašto. Ja to počnem da gledam i počnem da pogađam. Jer film bio odličan, jako dobro napravljen. I onda shvatim da je vjerojatno to. Jer su ti Sašu Petrovići bili napali u filmu Dani, što ima sliku Krcuna Perezića. I ja shvatim da vjerojatno to je isti taj impuls, potpuno primitivni impuls, da slike rukovodilaca izazivaju strahopoštovanje. I ja onda kažem, pa to ovo, pa kaže, da, što si morao baš oko, baš od Rankovića. Pa kažem, njegov posao da nas gleda, mislim. Međutim, ja pogledam to sve i oni kažu, pa ne, mora bi ti nešto da uradiš s tim filmom, ne može to tako i tako dalje. Ja da uzmem i sečem to oko.
Ja sam video u ovoj verziji koju on sada izgleda, koji izgleda obnovio. Ja sam to negde video, on mi pokazao. Možda samo na tejpu on to ima. Ja sad ne sam da kažem, samo znam da to nije smelo tada, ali je to fantastično.
Znači samo se vide, ali vidi se Moša Pijade kako onaj hode i one nogice idu. Rida slika koja ima nogice, jel? I negde pred kraj, to je bilo u početku, i pred kraj filma je bio taj moment u kome, pred pojavu Tita, sam imao snimak ciganke koja prodaje onog zamorca koji vadi one srećke planete, miš beli sreću deli. I ona viče, srećo dušo za dinar, srećo dušo za dinar. Sreća, evo, ukupite sreću za dinar. I ja isečem ja tu ciganku i tu sreću za dinar.
I šta, izbacim mu jedan kadar na kraju koji su snimili oni Petko na Slaviji, kada onaj prodavac deli srećke pomoću jednog malog onog, pa, to se zove morski pac.
Hrčak
onaj mali, pa se to zvalo miš beli sreću deli. A pre toga, znate, tačno kako otkucava 8 sati, na prvi otkucaj mi vidimo kako je drug Tito došao u beloj odelu, liči na belog miša, koji sreću deli, znate. I sad, u jednom od tih zadnjih otkucaja, ide tang, onaj sat sa pošte, Tito već stigo, jer on je bio legendarno tačan. A tu čak i pogleda na sat i pokaže, evo vidite vi kako sam ja precizan, a šta je s vama, a ovo sve čeka.
Ja sam tog Tita nisam mogao da snimim, nego sam ga našao u korpi za otpadke, to kad on iza kulisa pogleda nas, izlazi iz kola, pogleda na sat, pošto on bio pedantan čovjek, ja onda tu krenem, ono, ding, 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 8 udaraca. I ja to mu montiram i naravno sad Tito ostaje u nekoj gomila nekih lica i Tito prođe.
Dozvolite da počnemo.
Druže maršale, jedinice Jugoslovenske narodne armije spremne.
Druže maršale, jedinice postrojene za, dozvolite da počnemo. Ja kažem, možete početi.
Bilo se u redu. I ja shvatim da u stvari da je bio problem što je pored Tita bilo nešto što je malo bilo nelagodno. I naravno ja znam, film je bio bolji. Ali dobro, šta da radim? Isečem ta dva. I ne znam da sam to bio dodao ili je to već bilo u filmu. Stavio sam na kraj filma i bile su one parole. Ono, Tito, mi te volimo i šta ja znam. I ja na jednom, bila je na onoj velikoj Dunavskoj bivšoj banci da, kod Londona, jedna ogromna, ogroman transparent Tito, mi te volimo, koji se lepršao na vetru, onako baš vrlo ovaj, jak, sjajan kadar taj na vetru to. Ja to ubacim, tako to je bilo Tito, mi te volimo. I jedan, ja da uzem sam još jedan kadar iz ovoga, sa televizije, to je neka gomila neki koji mašu sa cvećem. To sam napravio dublo, nisam to imao. Gledaju kao Tita, vidiš da su oduševljeni, tako mašu, ja tu ubacim neku pesmu i te što mašu sreće mi piše Tito, mi te, ne vidi se Tito, nego Tito, mi te volimo sa onim koji leprša. To danas kad vidiš to, mislim da je uklopljeno, da je u redu. A eto, to je bilo tako mali jedan. Pa mislim, šta možda se buniš, oni su jači, mislim.
Ima jedna scena koju nije izbacio, ko meni je najdraža. Kad u celo onom etežu prolazi onaj jedan stariji boraca, gomila nekih ordenja, a pored njega ide jedan čovjek i gura neko prase. To je zapravo Makaveli, sudar dva sveta. Jedna seljačka, prizemna Srbija, koja uvijek ratovala, krvarila i uvijek plaćala, i opet jedan borac koji također krvario, platio i ostao samo sa tim ordenjem. To su dva tragična lica ove Srbije.
Ja sam dovoljno stvari provukao i prokrijučario. Znate šta, ja sam recimo imam tu pesmu u 1. maju, oni vuku reko prase. E sad on ne može da mi kaže šta će to prase, jer ljudi vuku praseće za novi, za 1. maj. Pa onda imam, onda sam pazio, recimo, sa ima ono vojska, ima onaj kako, kako ih namešta i ne znam, istovremeno kao što ova Donka Špiček tamo namešta onu dečicu neku, ko neke u onom redu. Znači ja sam metno te, ta udešavanja, sve će da budu lepi, onda izlazi onaj oficir ispod nekog tamo šatora pa namešta neki sablju neku.
Oficir stavi svoju sablju na stražnicu pa se malo onako odmara na njoj. To je, mislim, maksimum od našeg preterivanja. Kako može da se demistifikuje neki fetiš? Pogledajte, sablja oficira JNA na tom mestu pozadi. Pa zar je to moguće? Ali prošlo je zato što je bilo uokvireno drugim stvarima.
Mislim, sve to malo nespretno, međutim, to je sve deo te muzike, deo te, svega toga. Ja sam naravno znao da oficir koji namešta sablju, da tu ima nešto ovako. Pa onda ima ono kad oni glancaju one velike, kako se ono zove, znate, one platforme sa onim.
Tu je bila ogromna pasta za pranje zuba, ogromna, džinovskih razmera, to su one. Mi nismo primećivali šta je nama prikazivano kao uspeh u našem životu. To je velika pasta za zube. Znate, ono, džinovskih razmera, 6 metara dužine, 2 metra u prečniku, pasta za zube. E, u tom trenutku nismo imali ni pastu za zube, tako smo živeli.
Ima ono kad piše Bratstvo jedinstvo, jedan put se to otvori, jedan izađe i neki radnik sa kišobranom glanca. Kad ono pukne Bratstvo jedinstvo i ona izađe od jedan put, jer je iza toga su vrata. E sad, naravno da ja znam da je to sad put sa Bratstvo jedinstvo, ali ja se time mnogo ne bavim, nego malo.
I njemu naravno napravi film, a mu zabran. Njegov film nije mogao godinama da se prikaže.
I on to snima fantastično. Ono što je najsjajnije, mi tu paradu ne vidimo. Parada je priprema parade. Kad kreće parada, to je kraj filma.
I onda krene onaj svečani marš i ono sve što je namešteno na principima koji su već utvrđeni nimberškim susretima u Nemačkoj, Spartak i Adama i drugim džinovskim manifestacijama vojnim na Crvenom trgu u Sovjetskom savezu i kod nas.
Muzika. parada.
Čuli ste Dušana Makavejeva, Marka Babca, Milana Vlajčića, u prvom delu Bojana Kovačevića, ton Katarina Karakušević, organizacija Božidar Ljubišić, ja Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepesović, hvala na pažnji, do slušanja.
Thank you.